Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem. Thank you.
U početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica.
Misionarska pisma. Vladika Nikolaj, činovniku koji misli da narod svetkuje suviše mnogo praznika. Narod misli da mu sveci pomažu, a vi mislite da mu sveci smetaju. Ko može izmiriti vaš razum sa narodnim razumom, osim vas samih? Potrudite se da ovo pitanje duboko i svestrano proučite, pa ćete se pokloniti razumu narodnom. Da vidimo prvo s gledišta rada. Vi mislite da naš narod radi suviše malo i vi bi hteli da on radi više. A zašto da radi više? Želite li vi da stvorite jedan stalež od milion nezaposlenih ljudi? Vi ste odveć dobar rodoljub da bi to želeli. Nije li onda bolje da narod radi umereno kako je i do sada radio? Da bi se izbeglo zlo nezaposlenosti koje je prvi bič za velika carstva zapadna. Kad god odete u jednu željenu krajnost, druga neželjena pomalja rogove. Možda srpski narod ima druge neke nedostatke, no lenost nije porok Srba. Suvišnim gonjenjem na rad izaziva se lenost. S gledišta radosti u radu, naš narod osjeća radost u radu. Otuda pesma, pa čak i svirka u radu. Gde to još ima? Jeste li čuli pesmu i muziku pri radu gde god u zemljama krajnosti? U industrijskim zemljama rad se smatra teretom, prokletstvom i nesrećom. Otuda mržnja prema radu i ljubav prema lenosti. Otuda težnja da se što manje radi. Otuda se svuda po tim zemljama agituje da radnici što manje rade. Najpre se agitovalo za desetočasovni radni dan, potom za osmočasovni, a sada se agituje za petočasovni. Koliko bi se tek tu naračunalo praznih dana u godini? Nasuprot toj modernoj struji, vi hoćete da naterate naš narod da još više radi nego što je ikada u prošlosti radio. Međutim, volite da se nazivate modernim čovekom. I otkako je pošla ta vaša crna agitacija da narod što manje praznuje, a što više radi, pesma se umanjila po selima i poljima srpskim. s gledišta odmora. Vi pogrešno mislite da narod zato praznuje mnoge svece, da bi se više odmarao. Čak i kad bi narod tako mislio, ne bi mislio pogrešno. Vi, činovnici, mnogo se više odmarate nego seljaci. Izračunajte, računđio moj, koliko dana narod svetkuje, a koliko vi kao činovnik ne radite u godini. Saberite vaš letnji odmor od 30 dana, pa vaše polovine svih subota u godini, pa vaše posvednevne neradne časove koje narod radi. Vaš radni dan jedva da premaša polovinu radnog dana narodnog. Kad, dakle, saberete sva vaša gospodska praznovanja i sravnite sa narodnim praznovanjima, vi ćete se zastideti i začutati. Jer ćete uvideti da vi praznujete mnogo više dana u godini nego li narod. Pritom, još nešto vrlo važno. Vi priznajte da se prazni provodite, da se odmarate. A narod ne praznuje radi odmora. Odmor je nešto uskredno. Narod praznovanjem priziva sveca u pomoć, ortači nebo sa zemljom, moli Boga da blagoslovi ono što je on uradio. Jer narod zna, zna iz hiljade puta dokazanog iskustva da je njegov rad uzaludan, pa makoliki bio, ako milostivi Bog ne orosi zemlju, ne obasja suncem, ne sačuva od tuče, od bubinja i drugih beda. Zato vas molim, prestanite kvariti dušu narodnu. Ćutite i učite se od naroda, kao što se narod uči od Boga i vekovnog iskustva. Mir vam i pozdrav!
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo bi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek teži.
Božanstvim tajnama Hristovi, svoje svete i spasenosti dane.
Razgovori. 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 Razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan. Vreme je za još jedno izdanje emisije o pravoslavlju. Verujem, moj gost i sagovornik danas je sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan i Bog pomoga.
Iako su prošli praznici, tema su upravo Sveti Trifun ili Zarezoja i Sveti Valentin, ono što smo obeležili prošlog vikenda. Obično se o praznicima govori unapred, ali ne mari i to što ćemo pričati posle ovih praznika, s obzirom na to da tokom čitave godine, čuće već slušalci tokom emisije, ima nekih praznika o kojima na isti ili sličan način možemo govoriti i porediti sa ovim praznicima. Najpre da kažemo nešto o samim svetiteljima, o Svetom Trifunu i Svetom Valentinu.
Pa, Sveti Trifun i Sveti Valentin su hrišćanski svetitelji. Pogrešno je misliti kako je Sveti Valentin katolički svetitelj, a Sveti Trifun naš. Jer jedan i drugi su u stvari živjeli u približno isto vreme. To je prva polovina trećeg veka, oba su bili veliki hrišćani, činili su čuda, isceljivali bolesne, bili su poznati još u svoje vreme kao, dakle, čudotvorci, i obojica su stradali mučenički. To je bilo vreme progona. Ti prvi vekovi naše ere su bili vreme progona hrišćana od strane rimskih imperatora. Tako da, mirne duše, možemo reći da su i Sveti Valentin i Sveti Trifun naši pravoslavni svetitelji. I nema nikakvog smisla odbacivati nekog zato što je sa zapada i da kažemo on nije pravoslavan. Tada su svi bili pravoslavni. Pravoslavna vera je bila i ostala jedina prava vera hrišćanska. Kasnije u 11. veku rimokatolici otpadaju od prave hrišćanske vere, ali ne otpadaju sa njima i svi oni svetitelji koji su pre toga živjeli. Tako da je Sveti Valentin podjednako naš svetitelj kao i Sveti Trifun. Sad je druga stvar u tome što se slavljenje Svetog Valentina na zapadu povezalo sa nečim što u stvari nema mnogo veze zaista sa onim što jeste Sveti Valentin i što sada to nama dolazi sa zapada, pa mi onda to nekako doživljamo kao da Sveti Valentin nije naš. A u stvari su obojica, dakle, i Sveti Trifun i Sveti Valentin pravi naši hrišćanski svetitelji i obojicu treba poštovati i slaviti. A druga stvar je što se sada Sveti Valentin povezuje sa danom zaljubljenih.
Najpre o prazniku Svetog Trifuna. Slavi ga uglavnom vinogradari, barem tako je kod nas Srba.
Pa da,
i to je nekako to je... čak i muški praznik, rekla bih.
Pa da, pošto uglavnom se muškarci bave vinogradnom vinima i svim onim što veze sa tim, tako da ga oni nekako više proslavljaju, ali nažalost više se on ne proslavlja kao što je to nekada bilo. Kao što se u stvari i slava ne proslavlja kao što je nekada bilo i kao što treba, već je to slavljenje Svetog Trifuna postalo povod za jelo i piće, čak se po pravilu preteruje u svemu tomu, naročito u piću, i onda dolazimo dotle da to i nije pravo slavljenje. Ranije su ljudi slavili tako što su dolazili na liturgiju, posle toga se osveti voda koja se zatim podeli svim prisutnima i onda se odlazi na vinograd, tamo se zareže tri puta, tri čokota i svaki put se podsmeje tom osvećenom vodom. I to je onda bilo ono pravo suštinsko proslavljanje Svetog Trifuna kao zaštitnika vinogradara. I posle toga, naravno, sve ljudi tu posluže, bude jelo i piće i sve ostalo, ali je to bilo sporedno. A mi smo danas došli dotle da, evo sad do ovog Svetog Trifuna, kao i mnogih prethodnih, u crkvi skoro da nije ni bilo muškaraca, bilo je žena, ali pogodilo se da su tada i zadušnice. Tako da su većina prisutnih su došli zbog zadušnica. Retko ko, tako reći, niko nije došao zbog Svetog Trifuna da uzme tu osvećenu vodu. Bilo je par ljudi, ne mogu da kažem da nije bio niko, ali u odnosu na to koliko ljudi je bilo u vinogradima tog dana, to je zanemarljiv broj. Znači, mi smo izgubili onaj pravi smisao proslavljanja, prosto smo izgubili osjećaj za svetost. I kad nema osjećaja za svetost, onda se i svako slavlje pretvori na neki način u svoju, neću da kažem karikaturu, ali u nešto što ono ne treba da bude. Tako da smo mi izgubili pojam i o tome da je Sveti Trifun zaista živ, da se vinogradari njemu zaista mole i da on čuva vinograde i uopšte poljske useve. On nije samo zaštitnik vinograda. Ranije to bio potpuno jedan živ osjećaj i zaista živ kontakt sa svetiteljima i onda su oni pomagali baš u tim konkretnim stvarima za koje se ljudi mole. I ranije zato bilo sve mnogo bolje. I grožđe, i vino, i sve ostalo.
I bogatije, i zdravije.
Pa da, i zdravije, i bogatije. Mi danas nemamo više taj osjećaj da je svetitelj živ, da je Bog živ i da nas oni zaista čuvaju i ispunjavaju naše molitve, već smo nekako sve sveli na neki folklor koji više nije ni folklor, to je neki novopečeni folklor, koji se na kraju svodi u stvari na jelo i piće.
Da. Ko je bio Sveti Valentin? Eto, rekli ste o Svetom Trifonu. Ko je bio Sveti Valentin?
Pa Sveti Valentin je bio svetitelj koji je živeo u Italiji u prvoj polovini trećeg veka. Stradao je 264. godine, mislim. Bio je veoma poštovan kao veliki podvižnik i veliki čudotvorac. Mnoge bolesti kod ljudi je lečio, ali, kao što rekoh, u to vreme su bili česti progoni hrišćana. I on kao ugledan hrišćanin je bio na meti upravo tih progonitelja i nije hteo da se odrekne vere hrišćanske, kao što i mnogi drugi nisu. Kao što i mi, naši preci, nisu hteli da se odreknu hrišćanske vere. Zbog toga je pretrpao strašna mučenja i na kraju je ubijen. Ali je uspomena njega, njegova svetost, ostala da živi i do danas i zbog toga se on proslavlja u našoj pravoslavnoj crkvi. Proslavlja ga i zapadni, oni su uzeli znači sve te svetitelje koji su živeli na zapadu, pre njihovog ocepljenja, oni dalje proslavljaju. Ali to nikako ne znači da je on katolički svetitelj, već je on pravoslavni hrišćanski svetitelj. Moguća veza sa ovim danom zaljubljenih je što u nekim žitijima Svetog Valentina piše kako je on venčavao mlade bračne parove. Jer tada je bilo, u Rimskom carstvu je bilo zabranjeno vojnicima da se venčavaju, da se žene negde do 35. ili 40. godine. I onda, ko se oženi, taj automatski ne može da bude vojnik, a pošto je tada bila potrebna vojska, tadašnji rimski car je zabranio venčavanja mladih bračnih parova, Sveti Valentin je to ipak činio i zbog toga je moguće da su ga uzeli kao zaštitnika zaljubljenih. Iako to nije pravi hrišćanski smisao da je on zaštitnik zaljubljenih, već je on onaj koji je venčavao ljude. Zaljubljenost dođe i prođe, tako da od nje ne treba praviti nekog idola, već se treba truditi da prava bračna ljubav ostane i da se razvija dalje. To je pravi hrišćanski smisao onoga što je Sveti Valentin činio.
Do pre 10-15 godina nismo ni znali za Svetog Valentina, barem u široj nekoj javnosti nije se na dan Svetog Trifuna ni pominjao Sveti Valentin. Od pre 15 godina nekako smo preuzeli sve one običaje koje idu kod Rimokatolika na taj dan. Uzeli smo da je to dan ljubavi ili dan zaljubljenih, počeli smo da kupujemo poklone, odnosno počeli su mladi zaljubljeni ljudi da kupuju jedni drugima poklone. Oni drugi koji se drže do srpske tradicije uredno proslavljaju toga dana, dan Svetog Trifuna, i jedni i drugi troše toga dana puno novca i uglavnom i ne znaju šta toga dana obeležavaju i ko su sveci, u čije ime toga dana se priređuju gozbe, kupuje dosta toga i tako dalje. Šta je sa Svetim Valentinom? Da li je u pitanju pomodarstvo, verska tolerancija ili verska širina, ili je prosto prilika da se dobro zaradi?
Pa mislim da je ovo treće. Povezano sa našim gubitkom osjećaja za pravo proslavljanje svetitelja. Jer to nije jedan slučaj sa tim danom zaljubljenih. Prosto marketinški se mnogi praznici menjaju ili se stvaraju novi praznici. Cilj svega toga na kraju je zarada, a isto tako i menjanje našeg identiteta. Jer nije samo dan zaljubljenih praznik koji se nameće, jer to je bukvalno nametanje, to dolazi sa medija, da. Često puta finansiraju oni koji imaju koristi od toga,
da.
I na kraju će to da se ustali. Kao što se recimo Nova godina ustalila. Danas niko ne pomišlja kako je Nova godina u stvari naturen praznik. I na isti način na koji se sada dan zaljubljenih bukvalno natura ljudima, tako se i Nova godina sistematski reklamirala. I na kraju smo mi postali neki, jedan narod koji masovno slavi Novu godinu, a Božić recimo u crkvi proslavi 2 ili 3% ljudi.
Novogodina je dakle zauzela mesto Božića.
Da, umesto Božića koji je tu blizu Nove godine, mi sada masovno slavimo Novu godinu.
A Deda Mraz je uskočio na mesto?
Deda Mraz je umesto Božić Bate, odnosno umesto Svetog Nikola. Da. I to je Coca-Cola stvorila Deda Mraza. Pre rata, pre komunizma, za Novu godinu malte ne niko nije ni znao. Slavili su ponegde u nekim gradovima oni koji su hteli da budu u skladu sa novim modernim shvatanjima. A to opet bio zanemarljiv broj. Kasnije su komunisti svesno i namerno širili tu proslavu Nove godine da bi ljudima izbacili svesti proslavu Božića. Isto kao što su za 1. maj. 1. maj uvek pada blizu Vaskrsa. Odnosno Vaskrs je uvek tu u blizini 1. maja. I sve ono što je bilo vezano za proslavu Vaskrsa, a to je rani jutarnji odlazak na službu, onda i to jagnje koje se peče za Vaskrs, to su uzeli i primenili za 1. maj. Pa su izmislili uranak, neradne dane, isto tako na tom uranku bude svečani ručak, i većina ljudi su slavili 1. maj, a Vaskrs su potpuno zanemarili. To se znači sistematski radi, kao što rekao, iz dva razloga. Jedan je taj menjanje identiteta, da više ne budemo pravoslavni narod, a slavljenje praznika mnogo znači. To je nešto što prosto vezuje ceo jedan narod i što mu daje neki karakter. To što mi slavimo, to smo na neki način mi. Zato smo slavili Titov rođendan i slične besmislice, a nismo slavili Božić, nismo slavili krsnu slavu, a slavili smo rođendan Josipa Broza. I na taj način, dakle, se sistematski menja naš identitet. Ono što nas čini pravoslavnima mi zaboravljamo, a veliki je značaj toga kada se svečano, znači, cela država sakupi, ceo narod sakupi i svi slavimo isti praznik jednoga dana, to prosto daje neku jačinu i snagu narodu. I zbog toga se od komunizma pa na ovamo menjaju ti naši praznici. Sad je već to potpuno promenjeno. Eto, ta nova godina je donela skroz novi način slavljenja. Božić Bata, koji je ranije bio poštovan kao neko ko donosi poklone za Božić, sada je postao Deda Mraz. A taj Deda Mraz je u stvari nastao na zapadu od Svetog Nikole. Svetog Nikolu na zapadu slikaju slično kao Deda Mraza.
Da.
Ima crvenu odeću, belu bradu, onu kapicu.
Da, punačak je tako, izgleda vizualno.
To ima, ja danas vidim u nekim kućama koje ima ikone štampane pre recimo 100 godina, koje su prodavane ovde, ali to su ikone sa zapada. I tu vidimo Svetog Nikolu da liči na Deda Mraza. E, to su negde u Americi, mislim u nekim novinama u New Yorku valjda, su nacrtali Svetog Nikolu, ali bez onih glavnih stvari koje ga nekako karakterišu.
Da.
I na taj način ne postao Deda Mraz, stavili su mu one irvase, poklone i od Svetog Nikole nastao Deda Mraz. Danas je Deda Mraz kod nas opšte poznat, čak mnogi veruju, mnoga deca veruju da to postoji.
Nije lako prestati da se veruje.
Da.
Čoveku koji donosi poklone.
Jeste, prosto vole ga.
Da.
Ali to je znači zaboravljanje Svetog Nikole, zaboravljanje Božića, a sistematsko naturanje vere u Deda Mraza, to je neka vrsta idolopoklonstva, mnogoboštva. Mi smo na neki način danas savremeni mnogobošci, pagani, jer pravu hrišćansku čistu veru mi zaboravljamo, a vraćamo se nekakvim idolima koji su na lep način upakovani.
Da, ili uvodimo neke svoje. Vidite šta je sada sa rođendanima, šta je sada sa punoletstvom, naslavljanjem, proslavom punoletstva.
Pa da, i to postaje neka vrsta idolopoklonstva. To više nije umesno i jedno pristojno obeležavanje punoletstva, već to postaje neka često puta vrlo neumesna proslava. A to je baš zato što je ljudima neophodno, od uvek su ljudi želi da imaju neke praznike. Prosto je u ljudskoj prirodi da slave nešto. Čovek je takav da ima u sebi tu želju za proslavljanjem. S tim što je ranije slavljen Bog, kod pagana su slavili opet neka božanstva.
A mi sada slavimo sami sebe.
Mi sami sebe slavimo. U tome jeste stvar. Čovek ima potrebu za nečim višim od sebe. A sad smo došli dotle da više nećemo da Bog bude taj koji je viši od nas, nego sami sebi postajemo idoli. I zato sami sebe slavimo. Ali nažalost, odnosno ne nažalost, nego takvo slavljenje ne donosi ništa dobro. Jer čovek nije stvoren po svom liku, već po liku Božijem. I samo kada slavimo našeg tvorca, mi u stvari tu našu prirodu doživljamo na pravi način i dozvoljavamo i da se razvija na pravi način.
Mnogo godina pod komunizmom donelo je ima dosta ostavilo dosta traga i na današnjici i na današnjem načinu života. Pomenu ste brojne praznike koje smo nekada proslavljali, i rođendane druga Tita i rođendan države u kojoj živimo, dan armije, dan žena, ima i tu polemike oko, imamo
isto
lepi svoj praznik materice koji može da zameni, jel tako,
pa to
8.
Jest,
mart
pa
ili
da.
Dan žena, pomenuli smo 1. maj i tako dalje i tako dalje. Čovjek je zaista danas u nedoumici šta treba da proslavi. Imamo problemi kada su u pitanju državni praznici. Mnogi još uvijek ne prepoznajemo kao svoje. Teško pamtimo šta baš tog dana proslavljamo. Evo imali smo sada
Sretenje.
Zaista imamo problem sa tim kako da napravimo svoj godišnji kalendar važnih datuma, što državnih, što verskih. Zaista imamo jedan konglomerat svega i svačega.
Pa to pokazuje u stvari kakvom smo mi stanju. Mi imamo jednu mešavinu raznih praznika. Slavimo Svetog Savu, ali opet slavimo ga tako da ga ne slavimo kao svetitelja. Mi ga slavimo kao prosvetitelja, kao osnivača škola, bolnice i tako dalje, ali skoro nigde, ovo što sam bio do sada na školskim proslavama, skoro nigde da se čuje reč Bog. Niko da kaže Sveti Sava je pre svega svetitelj koji je vodio sebe i druge ka Bogu, a onda je sve ostalo došlo kao posljedica toga. Ali dobro, ipak eto slavimo Svetog Savu. Pa slavimo Novu godinu koja je paganski praznik.
Oprostite, slavimo dve nove godine.
Da, dve nove godine.
I tu smo jedan izuzetak. I često se sami hvalimo, malte ne se divimo sami sebi
da, kako
smo
dve nove
mi,
godine.
Eto, toliko tolerantni, toliko uspešni, toliko napredni, da imamo čak dve nove
godine. Pa da, ali to opet pokazuje da mi u stvari
mi smo stvarno u problemu. Imate jednu novu godinu, pa onda imate Badnje veče, koje se posebno obeležava u našem narodu, Božić, a onda još jednu novu godinu.
Da, još jednu.
I to nije baš lako da se
pa
izvede.
Pa nije, ali to je velika konfuzija, a od konfuzije nikad ne može
da... Ni financijske, da ne pričamo o suštini tih praznika.
Pa da, više nema, u stvari, nažalost, izgubljena je suština. Svako slavljenje se svede na jelo, piće i na neradne dane.
Da.
Ne znam, mislim da se čak i 29. novembar još slavi, više ne mogu.
Ne znam, evo da sada smo uspešno spojili 4 dana. Ja sam do ove godine živjela u uverenju da se samo jedan dan slavi za Sretenje. Ne znam da li grešim.
Da, pa i
ove godine smo dobili
dva dana.
Dva dana.
Pa da.
Što je sa vikendom zgodno 4 dana.
Jeste, to je lepo kao mali odmor.
Da.
Ali u isto vrijeme mi ne slavimo Sretenje, državni praznik. Tada smo dobili Sretenjski ustav.
Da.
Ali mi našeg rodonačelnika naše države, Svetog Simeona Mirotočivog, koji je prvi stvorio srpsku državu i od koga je sve ovo što imamo poteklo, on je otac Svetog Save, od njega je zapravo krenula srpska država. Mnogo
pa to nekako zaboravimo. Važno je da imamo taj ustav, ali u kojoj zemlji i ko je stvorio to,
pa
malo
to
zaboravimo tog dana.
Ali to je jedna neverovatna nezahvalnost srpskog naroda prema nekome koji je osnovao prvu državu. I onda ne treba da nas čudi što mi gubimo svoju državu. Ako neki narod ima takav odnos prema ocu svoje države, to znači da on ima takav odnos prema svojoj državi prosto, prema svojoj tradiciji, kulturi i svemu ostalom. Znači da naše pamćenje ne seže dalje od komunizma ili od 19. veka. Ponašamo se kao da pre toga ništa nije postojalo. A kada imamo takav stav prema prošlosti, onda nam i budućnost bude takva. Eto, sada će Sveti Simeon Mirotočivi uskoro biti, niko to neće pomenuti. Nigde se neće reći, to je otac Svetog Save koji je stvorio prvu srpsku državu, koji je rodonačelnik Nemanjića, koji su nam dali sve ono što je najsvetije i najvrednije. Mi to ne znamo, to nas ne zanima. I time pokazujemo u stvari koliko je naše interesovanje i naša ljubav prema našoj zemlji, istoriji i svemu ostalom.
Uskoro ćemo imati praznik posvećen ženama. Za dve nedelje ili koliko već je 8. mart, Dan žena, Međunarodni dan žena, ali nekako zaboravljamo na svoj praznik, to su materice. Sećam se kad sam sa kolegom pre možda 10 godina ovde u Radio Pirot radila jednu emisiju i to je baš i povod bio 8. mart i uključivali smo ljude različitih struktura da govore o tom datumu i tada smo pozvali telefonom i radikalku u to vreme Natašu, ne mogu sada, ja se izvinjam, zaista se setim prezimena, ali zaista je bila u vrhu Srpske radikalne stranke, koja je jednostavno rekla, izvinite, molim vas, nemam šta da govorim o tome, za mene je praznik posvećen ženama nešto drugo, to su materice.
Pa lepo je rekla, da. Jer to zaista jesu. To je proslavanje, to je praznik pred Božić. pošto su pred Božje se slave i oci
i detinci i materice. Da.
I na taj način se proslavlja u stvari prava ljudska priroda, ono što je zaista najvrednije kod čoveka. I proslavlja se porodica kao najvažnija i osnovna jedinka celog društva i države i kao najvažnije mesto. To je ono što kaže Sveti apostol Pavle, da je brak i porodica su mala crkva. Time se u stvari stvara taj pravi osjećaj vrednosti čoveka. Ne time što ćemo da kažemo 8. mart je dan žena, tad se one bore za svoja prava. Nema većeg prava za ženu nego što može da bude majka. Govori se otprilike kako je žena potlačena. Upravo je tu nastao taj praznik 8. mart kod Klare Cetkin, koja se borila za ljudska prava. Ali nema da se skupe svi muškarci, svi naučnici ovog sveta. Oni ne mogu da učine to što jedna žena može, to je da rodi dete. I to je ono što je Bog dao ženi i što je iznad svakog muškog dara. U crkvi se to prepozna i poznaje na pravi način i zbog toga u crkvi ne postoji ta podela na pravo muškarca, pravo žene, pravo deteta. Već se pre svega govori o dužnosti i oca i majke i dece. Kada se tako postavlja stvar, kada svako misli o tome šta je dužan da učini, a ne koja su njegova prava, onda vlada ljubav u porodici, mir u državi, sređena svaka moguća situacija.
Sad sam se nešto setila, imali smo mi dan mladosti.
Pa imali smo i to, to isto je još jedno od besmislenih stvari. Kao da sad postoji dan mladosti i dan starosti. Sad postoji dan, bukvalno za svaku stvar su smislili dan.
Da.
I na taj način u stvari se razmija ta celovitost čoveka. To može da izgleda kao nešto nebitno, ali na taj način, sada kao što mnogo govore o pravu dece, i na taj način u stvari podrivaju to pravo vaspitanje i nanose baš najveću posljedicu od toga imaju deca. Jer se stalno potencira to njihovo pravo. Imate pravo ovo, imate pravo ono, a došli smo dotle da roditelj nema pravo da vaspitava svoje dete. To se sprovodi sistematski i preko zakona i preko obrazovanja i preko praznika. Dakle, stvara se jedan nov karakter čoveka gde neće više biti otac stup kuće, majka ta koja je zadužena za vaspitanje dece i koja ne sluša muža zato što se boji muža, već zato što je muž zaista onaj koji se trudi i žrtvuje za porodicu. To je hrišćanska porodica i hrišćansko viđenje stvari. Mi sad imamo drugo viđenje stvari gde svako ima neko svoje pravo i na taj način se u stvari razbija jedinstvo, a kad nema jedinstva onda nema ne ljubavi i zato mi danas imamo toliko rastrojenih brakova, posljedice pre svega toga trpe deca. A to je deca se i dalje govori. Vi imate, sad već može da, dete da pravo. Prijavi oca da otac odze u zatvor ako ga udari jednom, na primjer.
Da. Pomenuli ste decu. Deca su preuzela, nažalost, da obeležavaju ili da proslavljaju neke praznike. Mislim na 1. maj i na, kako se kaže, tradicionalni uranak. Neretko ćete videti dečake koji imaju možda 10 ili 11 godina, koji će 1. maja rano ujutru krenuti put obližnjeg proplanka, šumarka, neke livadice, a nosit će torbe i rančeve u kojima je meso, dakle hrana, ali pored hrane, ono što nije dobro, to su i poprilične količine alkohola. I već u popodnevnim satima, ja mislim, vide se rezultati svega toga da ima dosta alkoholisane dece, ne mladi.
Pa ima, tada baš deca. Bukvalno deca već
viđala postoje. Sam svojim očima dečake, tako 10, 11 godina, 12, koji se dogovaraju kako će zajedno na uranak i glavna stvar je da ponesu alkohol.
Pa da, to je prirodna i nužna posljedica ponašanja njihovih roditelja.
Da.
Koji umjesto da su ih vodili u crkvu za Vaskrs, gde se proslava ne svodi na pečenje i na alkohol, već se proslavlja Vaskrs našeg tvorca, Gospoda Isusa Hrista. Kasnije se to proslavi kući, ali na pristojan, normalan način. Dakle, nisu tako vaspitavali decu, već su ih vaspitavali najčešće ličnim primjerom, a to se svodilo na uživanje čisto. Deca to gledaju, prihvataju i ponavljaju. I nije čudo što se sve ovo događa, ne treba uopšte kriviti mlade, oni samo čine ono što su radili njihovi roditelji. I sad smo došli dotle da je izgubljen već osjećaj za svetinju, odavno izgubljen osjećaj. Ali sad već gubimo osjećaj za neke osnovne stvari koje se tiču čoveka. Da li mogu deca od 12 godina da se napiju, da će da slušaju roditelje.
To se dešava i za novu godinu i pravoslavnu novu godinu.
Pa da, za svaki mogući povod.
Svaki mogući povod, da.
Pa ne postoji više granica koja se ne prelazi, jer smo sa gubitkom vere, mi gubimo i sve ostalo. Samo što prvo se izgubi vera, a zatim se gubi moral, poštovanje starijih, poštovanje mlađih. Da. Na kraju se izgubi svaka ona vrednost koja nas je nekad krasila i mi se svedemo na neku grupu ljudi koja samo gleda kako da što manje radi, što više da uživa.
Ako ništa drugo, ono komunističko vreme, tačno je da smo bili otrgnuti, odvojeni od vere, ali barem tih prazničnih dana nismo bili posvećeni, mislim na mladi i na decu, nismo bili okrenuti ka alkoholu, bar smo imali one sletove, imali smo recitale, imali smo silne neke svečanosti, proslave, akademije, ali bar smo bili odvojeni od alkohola ovde.
E pa da, ali ovo što se sada događa su posljedice komunizma. Komunizam svoje pravo lice tek sada pokazuje. Jer komunizam je sistematski uništavao veru u čoveku. Ljudi su još uvek bili, mnogi komunisti su rođeni i vaspitani u hrišćanskim kućama. Nije moglo to preko noći da se uništi sve vrednosti koje imamo. Ali ovo što se sada događa, to su upravo plodovi komunizma. Ljudi danas kažu, a bilo je bolje u komunizmu, bio je red, bilo je ovo, nije bilo krađe. I nije bilo, jer nije moglo tako lako da se uništi. Ali evo ovo sada što imamo, ovaj raspad svih vrednosti, to je upravo posljedica komunizma. Ne samo kod nas, nego i u Bugarskoj, u Rusiji, u svim zemljama koje su bile pod komunizmom, sada vidimo u stvari koje su posljedice njegove. Jer je jako teško jednu generaciju koja je rođena pre rata, koja je ipak imala vaspitanje kućno, koja je išla u crkvu, pričašćivalo se, mnogi su se i molili Bogu. Jako je teško bilo od takve generacije stvoriti generaciju koja nema mnogo moralnih obzira. Ali ako se sistematski radi na tome, onda posljedice dođu na drugu ili na treću generaciju. A to je upravo ovo sada što se događa.
Pored ideologije o kojoj ste sada govorili, svoje prste umešali su i ljudi koji žele da zarade na proslavi bilo čega, bilo koga, bilo kakvog praznika. Ja sam na internetu ispod teksta o Svetom Trifonu i Svetom Valentinu pronašla krupnim slovima je napisano: neka vaš izbor bude naše zajedničko zadovoljstvo. Znači, slavite što god hoćete, ali da vaš izbor bude naše zajedničko zadovoljstvo. Znači, vi jedite i pijte, ali kupujte kod nas, mi ćemo da zaradimo na vama, trljećemo ruke, bit će to odlična stvar. Vidite sada reklame, ne znam, za Svetog Trifuna, pa ne znam, Oslić ili svinjska pečenica, ne znam, košta toliko i toliko, pa onda, ali samo za taj za Svetog, pa sad navedu
da, za
neku
Svetog
slavu,
Nikolu,
za Svetog Nikolu Oslić, hoki ili šta već beše, ovaj,
pa da, to ime i
mediji, marketing su čudo, sveci se nalaze i na policama i u reklamama
i na flašama
i na čašama i na čemu god, samo da se što više zaradi, da se što više pojede i popije, kako je već rečeno, na opšte ili zajedničko zadovoljstvo. Ali sad ako bismo hteli da napravimo nekakav red u tom očigledno zgusnutom godišnjem kalendaru slava i proslava, tu mislim ne samo na verske proslave, nego mislim na sve datume koji se obeležavaju u našoj zemlji, ako bismo tu pokušali da napravimo nekakav red ili nekakav lični kalendar jednog vernika, šta i kako bi trebalo da se obeleži, šta se proslavlja, šta se obeležava. Ako počnemo od nove godine, umesto nove godine...
Pa umjesto nove godine treba da se slavi Božić, kao što su ranije slavili. Sad neki kažu, pa moram detetu da okitim jelku, da mu dam poklone. Ali ranije je to bilo, za Božić se davali pokloni i kitio se badnjak.
Da.
To je, znači, sve su uzeli tu, da kažemo, ikonografiju pravoslavnu, da, premestili je i dali je novi smisao.
Da,
i
ubacili Deda Mraza.
Da, ubacili Deda Mraza, koji je jedno
umjesto
pagansko
Deda Mraza,
stvorenje.
Božić Bata, Sveti,
pa
Nikola.
Da, Božić Bata ili Sveti Nikola. Oni na zapadu i danas njega zovu Santa Claus, to
da,
je stvari
Sveti
Nikola. Sveti
Nikola.
A kod nas je Deda Mraz postao tako popularan zahvaljujući Coca-Coli i zahvaljujući komunistima koji su tražili zamenu za bilo koju svetinju.
Dobro.
I onda im je odlično došao Deda Mraz.
Onda idemo dalje, umjesto 8. marta imamo svoj lepi praznik posvećen majkama.
Majkama, materici.
Materici.
I možemo da slavimo i novu godinu, naravno ovu pravoslavnu,
da,
ali da to ne bude u jednom paganskom stilu, već da se dođe u crkvu, posle toga može i da se,
da,
proslavi. Ali da opet znamo da je to naš kalendar, mi smo pravoslavni, mi nismo katolici.
Ima ljudi koji recimo samo slave pravoslavnu novu godinu, a ne i onu regularnu. Ima zaista tu...
Pa ima i toga.
Različitih
primjera.
To još ima
smisla. Ali je važno da proslavimo tu našu novu godinu. To nije srpska, to je pravoslavna. Po,
da, pravoslavna,
kalendaru.
Da.
I da je, znači, slavimo kao što valja. Tada je liturgija u crkvi.
Da, da. Sveti Trifun ili Sveti Valentin, šta smo rekli?
Pa slavimo Svetog Trifuna, ali opet onako kako će to biti milo Svetom Trifunu. Ne tako što ćemo da ga obrukamo pa se na njegov dan napijemo bez ikakvog smisla, nego što,
da,
ćemo doći u crkvu, pomolimo se, uzemo osvećenu vodu, pomolimo se u vinogradu, pospemo tom osvećenom vodom te čokote i onda se već proslavi kao što i treba da se proslavi.
Da.
Svetog Valentina ćemo da poštujemo, ali ne kao zaštitnika zaljubljenih, koji se zaljubljeni najčešće posvađaju već za mjesec dana.
Da.
Već kao nekog ko je svoj život dao za Hrista i koji je svetom tajnom braka vezivao muškarca i ženu, i da se trudimo onda da budemo u ljubavi sa suprugom do kraja života, ne da bude zaljubljenost koja će da traje nedelju dana ili godinu dana.
Dok se ne ohladi trpeza.
Pa da, velika je razlika između zaljubljenosti i ljubavi. Danas ljudi uglavnom traže zaljubljenost, jer zaljubljenost ne traži žrtvu nikako.
I ona je najintenzivnija.
Da, ona je
najburnija.
Traje koliko traje, onda nestane, onda nam taj u kog smo zaljubljeni izgleda potpuno nezanimljiv. I to, i šta onda bude? Onda ako se ljudi venčaju iz tih razloga, a posle se ne trude da od zaljubljenosti njihova veza postane ljubav, onda se najčešće okrene to čak u mržnju.
Mada i za ljubav kažu naučnici da traje 3 godine.
Pa, naučnici često puta greše. U prošloj emisiji o veri i nauci ja sam rekao da ne postoji u istoriji čovečanstva nešto tako promenljivo kao nauka. Ovo što se pre 50 godina smatralo za činjenicu, danas je smešno. Recimo to da je ovaj svet materijalan, da smo postali od majmuna i tako dalje. Danas se naučnici tome smeju, jer to jeste potpuno besmisleno. Pokazano je da u stvari materija u tom smislu i ne postoji kao što se verovalo. Isto tako ono što je nauka govorila pre 200 godina ili pre 1000 godina, danas je ljudima izgleda smešno. Ovo što nauka danas govori za 20 godina, jer sve više se to menja, će opet biti smešno. Tako da preveliko uzdanje u nauku je najveći promašaj koji čovjek može da uradi. Jer nauka je prosto jedan zbir ljudskih mišljenja koje se menja u skladu sa novim otkrićima.
I koje mogu ali ne moraju da budu.
Pa da, nekad su tačne, nekad nisu tačne.
Ili tačne.
Danas, nažalost, više su netačne nego tačne, jer mnogi u stvari zloupotrebljavaju nauku da bi uzdrmali te osnovne moralne temelje i da bi veru protarali iz čoveka. A ovo za da traje 3 godine, to je potpuno netačno. Ja znam mnoge parove, imao sam priliku, naročito stari bračni parovi, kada se upokoji, recimo baka neka stara od 80 godina, Toliko je tužan taj njen muž da se on upokoji posle par meseci. Prosto vidi se da njemu život više izgubi smisao. Tako da ta priča o ljubavi od 3 godine, to je u praksi pokazano kao netačno. Nekad ljubav traje 3 dana, nekad traje 80 godina. To zavisi od onih ljudi koji su u vezi. Da li će oni da se trude da im ljubav traje ili će da se trude da im se raspadne veza čim im dosad.
Neko možda čeka da to prođe pa da...
Pa ima i to.
Da mu lakne.
Pa da.
Ako nije uzročena ljubav, onda možda na prste broj da prođe 3 puta po 365 dana. Jer su tako naučnici rekli da ima naučno pokriće da je to prošlo i molim lepo. Rekli smo prvomajski uranak ili liturgija, je li tako?
Vaskršnja liturgija. Vaskršnja. I sve ostalo što ide. Evo sada počinje veliki post i trebalo bi da se svi potrudimo. Neko ko nije postio, naravno da ne može sad odjednom da posti sav post. Ali makar nek se potrudi nedelju dana, prvu i zadnju nedelju, da na dostojan način proslavi Gospoda Isusa Hrista i njegovo vaskrsenje, i tada će taj praznik zaista imati pun smisao za sve nas. Dakle, neophodna je priprema, odlazak u crkvu, ispovedanje, pričešće i sve ostalo, i hrišćanski život. A slavljenje 1. maja je jednu potpuno besmislena stvar, da mi slavimo rad. Kakav je smisao sad slaviti rad? Mi slavimo rad time što ćemo da radimo, a ne što ćemo da ne radimo. To su opet neki paganski uvođenje paganstva, da mi ne slavimo konkretno Boga ili svetitelja, već slavimo jednu apstraktan pojam, slavimo rad, a u isto vreme ne slavimo onoga ko nam je dao mogućnost da radimo, odnosno samoga Boga.
Umesto velikih proslava za rođendan, proslavite imendan.
Pa imendan, jer mi tada slavimo...
Nisam skoro čula da neko mlad kaže, eto ja ću da
proslavim
imendan.
Pa ne, nažalost to niko
ne slavim.
Ne. Ne, ali zanimljivo je isto, rođendan je isto nova, da kažemo, institucija. Mm-hmm. Kada pitate stare ljude kad su rođeni, oni uopšte ne znaju kad su rođeni.
Da, u vreme.
Oni znaju otprilike mjesec.
Kad se brao kukuruz.
Da, ili brao se kukuruz, tako dalje. I vidimo da, nova, da znači rođendan uopšte nije bio tretiran kao sada. U stvari nikoga nije slavio. Mm-hmm. Ali sada sa tim porastom egocentrizma i toga da mi sami sebe slavimo, rođendan u stvari postaje najvažnija stvar. Ranije su ljudi slavili imendan. To i sada, recimo, Rusi rade. Mm-hmm. Slave imendan, odnosno proslavljaju onog svetitelja čije su ime dobili.
Da.
I na taj način mi se opet obraćamo Bogu, slavimo Boga, slavimo svetitelje i dobijamo pomoć od njih. Da. I dobijemo pravu smernicu kuda da se krećemo.
Inače imamo neku tradiciju posljednjih godina da deca dobijaju imena, da kažem, starinska iz nekog ranijeg perioda, pa bi to možda bilo lepo da neko to poveže da vidi po kome je dobio ime, pa da proslavi imendan, da vidi.
Jeste, je jako lepo, je to lepo, i to osjeća. I samo i deci bude mnogo lepše, jer deca imaju mnogo jači i čistiji osjećaj Boga i svetinje nego odrasli ljudi. I to bi bilo i samoj deci mnogo lepše kada znaju, na primjer, ako je neko dete se zove Marija, pa slavi recimo Svetu Mariju Magdalenu.
Da. Ili Rast, koje jedno vreme je izuzetno popularno,
pa da,
bilo ime.
Pa slavi Svetog Savu.
Da.
Ili bilo koje ime koje mi danas imamo, ima svog svetitelja zaštitnika, koji se tako zvao. Na taj način taj svetitelj zaštitnik postaje uzor tom detetu i onda će dete da se trudi da liči na, recimo, Svetu Teodoru, koja je bila pametna, poštena, časna i sve ostalo, a neće da se trudi da liči na Jelenu Karleušu ili na neke slične koje su danas uzor deci.
Da.
Zbog toga to nije, znači, samo nešto usputno, ajde, svejedno da ćemo da slavimo rođendan ili imendan, već to u stvari vaspitava decu i na taj način daje deci prave uzore i prave smernice. Ako deci ne nudimo ništa vredno i lepo, ako na televiziji gledaju samo tuču, kući nema ljubavi, onda nemamo pravo da očekujemo ništa od njih. Onda nije čudno što se napiju sa 12 godina. Bilo bi čudno u stvari da se ne napiju.
Da.
Ako mladima ne dajemo nikakve vredne i časne uzore, onda ne možemo da očekujemo od njih da će da se ponašaju tako.
Da. I pored ovih praznika koje smo nabrojali, tu je svakako i slava.
Pa slava, ali slavljena kao što treba. Dakle, opet u crkvi pre svega pričešćem i molitvom i svim ostalim, a onda u kući na jedan dostojan i pristojan način. I da, naravno treba naučiti ko je taj svetitelj koga slavimo. Gde je živeo, zašto ga slavimo, šta je činio.
Da.
Bez toga, nažalost, to nema smisla prosto.
Rekao ste da svaki čovjek ima potrebu da nešto proslavi, ima potrebu da bude radostan određenog dana.
To je u ljudskoj prirodi, da, je slavljenje.
Da. A evo, mi smo se potrudili da nabrojimo ono osnovno što se nudi kao izbor svakom od nas, odnosno svakom verniku. Imamo mi šta da slavimo.
Pa i te kako. I slavili smo ranije zaista na pravi način i to slavljenje je i nas održavalo kao hrišćani, kao ljudi. Danas smo sve to ili zaboravili ili potpuno izmenili i više ne postoji tog podstreka koji praznik daje. Jer to je, kao što rekoh, ima i tu nebesku dimenziju kada se obraćamo Bogu i slavimo svetitelje, ali ima i ovu zemaljsku verziju kada sve nas nekako vezuje. I to je ono što kao neki vezivni materijal za sve ljude koji nam daje podstreka da se borimo zajedno za ovu zemlju, da jedni drugima oprostimo, da se trudimo prosto za zajedničko dobro. Jer je velika moć to zajednice. To je ono bilo ranije što je nas krasilo. Kada su se ljudi zaista osjećali kao jedan narod. Mi danas više toga nemamo. Već se osjećamo kao svako za sebe, pa kako se ko snađe. E, kad se jedan narod spadne na taj nivo, on onda prosto malo po malo nestaje, jer ne postoji te zajedničke ideje koje ga vodi država. A kada bi se svi složili oko tih zajedničkih praznika, to bi nam bio, kao što rekao, veliki podstrek za svakodnevni život i kad nije praznik.
Da. Oče Marko, hvala vam lepo na gostovanju u ovoj emisiji.
Hvala i vam.
Tebe
emisija o pravoslavlju.
Verujem, verujem.
Verujem, verujem.
Emisija o pravoslavlju.
Verujem.